ცოტნე ცხედიანის დებიუტი კრებულით „ქალაქი და წმინდანები“ ძალიან წარმატებული იყო. სულ ახალგაზრდა მწერლის ნიჭი და გამოკვეთილი პოზიცია ლიტერატურულმა სამყარომ შეამჩნია, აღნიშნა. ორი წლის წინ მეც დადებითად შევაფასე ეს სიგნი ჩვენს რუბრიკაში. შარშან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ცოტნეს პირველი რომანიც გამოსცა, სახელწოდებით „მაეკოვსკის თეატრი“, და გამოსვლისთანავე ძლიერი პიარ კამპანიაც გაუკეთა. რამდენიმე ავტორიტეტულმა ქართველმა მწერალმა უკვე დაწერა ამ რომანზე თავისი დადებითი შეფასება. ამ ცალმხრივად დადებით შეფასებებში მხოლოდ გაჭირვებით თუ ამოიკითხავთ ერთი ორგან კრიტიკულ ფრაზას, ვთქვათ პაატა შამუგიასთან: „არადა რომანი არანაირად არ იძლევა ასეთი ცალსახად დადებითი დამოკიდებულების საბაბს. ის მთლიანობაში არათანაბარი მხატვრული ღირებულების მქონე ფრაგმენტების ჭრელ ნაერთს წარმოადგენს. ანტიესთეტიკასაც თავისი წესკანონები აქვს და ხშირად უფრო რთულიც, ვიდრე აპოლონურად ესთეტურ ტექსტებს, და ამიტომაც რადიკალურობით დაღდასმული ნაწარმოებების გაანალიზება და ობიექტური შეფასება უფრო რთულდება ხოლმე. პოლარული დამოკიდებულებები ამ დროს ბუნებრივი რამაა, და მეც სწორედ ამიტომ გამაოცა ქართველი მწერლების ერთსულოვნებამ, რამაც საბოლოო ჯამში დათვური სამსახურის სახე შეიძლება მიიღოს. რომ არ დავიბნეთ და ასეთი ტიპის ტექსტს სწორად მიუდგეთ, პირველ რიგში უნდა გავერკვეთ, რა კულტურულ ჭრილშია საჭირო რომანის დანახვა. ამაში კი მთარგმნელი, ფილოსოფიური ფაკულტეტის სტუდენტი ნორიკ ბადოიანი დაგვეხმარება.
ცოტნე ცხედიანის პროზაული ტექსტები, როგორც „ანგრებული ქალაქი და წმინდანები“, ისევე ახალი წიგნი რომანი „მაიაკოვსკის თეატრი“, ჩვენთვის საინტერესოა როგორც ანგაჟირებული ლიტერატურის ნიმუში, რომელიც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ფაქტობრივად არ გვხვდება. ტენდენციური პროზა იწერება და შეუძლებელიც არის პროზა რაღაცხრივ ტენდენციური არ იყოს, მაგრამ საკუთრივ ანგაჟირებული ლიტერატურა ჩვენ არ გვაქვს. ანგაჟირებულება ცოტათი სხვა ფენომენია ვიდრე ტენდენციურობა, და ადორნოს მიხედვით წარმოადგენს რეფლექსიის უფრო მაღალ დონეს ვიდრე ტენდენცია. ტერმინი ანგაჟირებულობა შემოიტანა ჟან პოლ სარტრმა თავის წიგნში „რა არის ლიტერატურა“, და ყველაზე კარგად ეხა ანგაჟირებულობა რო გადმოვცეთ, რაში სიტყვებით შეიძლება „მე მცხოვრობ მაშასადამე მიჭირავს გარკვეული პოზიცია“. ამ სარტრის მიხედვით წერალი ავტორი ვალდებულია გააკეთოს მორალური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური არჩევანი, რადგან ის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, ესეც გარკვეული მოქმედება გამოდის, გარკვეული პოზიცია. ის რომ ძდუმდეს, დუმილი ერთგვარი მოქმედება გამოდის, ერთგვარი პოზიცია. ბრეხთან ხელოვნების აპარტიულობა ნიშნავს იმას, რომ ავტორის პოზიციის არ დაჭერით აპრიორი ხდება ძალაუფლების მქონე და ჩაგვრელთა აგენტი. ცოტნე ცხედიანი სწორედ იმით გამოირჩევა წინათაობის წელებისგან, რომ მას აქვს შეგნებული, გაცნობიერებული მორალური პოლიტიკური პოზიცია, და მის ტექსტებიც ამას ამჟღავნებენ. ისინი ამჟღავნებენ ჩაგრულთა, კრულვითა დაღდასმულთა პარტიისადმი მიკუთვნილებას. მაიკოვსკის თეატრი წარმოადგენს ჩვენი ეპოქის, უფრო ზუსტად კი 10-იანი წლების ტრაგიკულ, გროტესკულ, სატირულ ასახვას, რომელიც იდეოლოგიურად ანგაჟირებული მემარცხენე ავტორის თვალით არის დანახული. თუ წინა კრებულში არის გარკვეული სახის რომანტიზებები, აქ ერთი-ორი ადგილისა და პერსონაჟის გარდა ვერავითარ რომანტიზებას ვერ შეხვდებით. პირიქით აქ ყველაფერი მწარე ირონიის, დასცინვისა და ქილიკის ობიექტია, ყველაზე მეტად კი რომანის მთავარი გმირი თუთა.
ერთი სიტყვით ანგაჟირებულობა, თანაც გროტესკული, სატირული, მაგრამ ეს ქართული ანგაჟირებულობა მაინც საკმაოდ უცნაური ფენომენი გამოვიდა, მეტისმეტად აგრესიული და კომპლექსებით დახუნძლული. თუთა ბავშვობიდანვე მე ამბოხია, მაგრამ ეს ამბოხი იმპულსურია, ის ყველაფრის წინააღმდეგ მიდის, სულ ცდილობს გარემოს რამე დაუშავოს, და არა მხოლოდ გარემოს, არამედ საკუთარ თავსაც. თუთა აბსოლუტურად დესტრუქციულია. მსგავსად სლოგანისა „ხელოვნება ხელოვნებისთვის“, მასში თითქოს ასეთივე ფორმალიზმია ჩადებული: ამბოხი ამბოხისათვის. თუმცა ცხადია, გარემო ყველანაირად აძლევს საშუალებას, რომ ასეთი იყოს. ამიტომ ბუნებრივიცაა, რომ ის შოუ, რომელსაც ავტორი დგამს, როგორც ანა კორზაია სამადაშვილმა აღნიშნა, ბრუტალურია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რაღაცნაირ უმწიფარ ბრუტალურობას ვასკდებით. სურს თუ არ სურს ავტორს, ეს ბრუტალურობა მაინც ჰომოფობიური და მიზოგინური გამოსდის, სექსუალური ზიზღების გამომხატველი. ენობრივად ძალიან აჭრილი, უცენზურო სიტყვების მაღალ კონცენტრაციაზე გულუპრილოდ ჩამოკიდებული. მაგალითისთვის, თუთას მიერ ალექს სევროვის ფსევდონიმით პრეზიდენტზე დაწერილი მდარე პოეტიკის ლექსი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. არიფიქროთ, რომ პოლიტკორექტულობას ვითხოვ, არანაირად, უბრალოდ ყოველივე ეს ავტორის გაუაზრებლად იოლი ფანდი მგონია. თუმცა, საბედნიეროდ რომანის წორხაზოვანი მაინც არ არის. ავტორი ახერხებს მითებისა და იგავების შემოტანით ტექსტს ახალი განზომილებები მიანიჭოს და თავად თუთას სახეც არაა სტატიკური. იგი ვითარდება, თანდათანობით სხვა იდეოლოგიურ რეჟიმში გადადის. ეს აღნიშნა ნორიკ ბადოიანმაც. მოუსმინოთ.
კამიუ ამბოხებულ ადამიანში გამოყოფს ორგვარ ამბოხის ტიპს, მეტაფიზიკურსა და პოლიტიკურს. პირველი შემთხვევაში ინდივიდი ანტიკურ ტრაგედიის მერის გავსად უჯაყნდება საკუთარ ხვედრს, ხოლო პოლიტიკური ამბოხის შემთხვევაში ინდივიდი ცდილობს შეცვალოს, გარდაქმნას სოციალური რეალობა, მას გაცნობიერებული აქვს არსებული წესწყობილების უვარგისობა, მანკიერება და ბოროტება, რომელიც ადამიანებს ანადგურებს, აცხოვრებს ბარბაროსული ექსპლუატაციის პირობებში, ხოცავს შიმშილი და ასე შემდეგ. ის გარკვეული ხერხებითა და მეთოდებით იწყებს გაცნობიერებულ და შეგნებულ ბრძოლას ამის წინააღმდეგ. თუთას ამბოხი თავდაპირველად მეტაფიზიკურია. დაცლილია ყოველგვარი პოლიტიკურობისგან, ინდივიდუალისტურია, სახლიდან გაქცევისა და როცკერობის პერიოდი მაგალითად. ხოლო შემდეგ მისი ამბოხი ხდება პოლიტიკური, განმანათლებლობის ეტაპზე, როცა ის ეცნობა მემარცხენე თეორიებს, ეძებს მოკავშირეებს ბრძოლისთვის და კარგული რევოლუციის სუბიექტის ძიებაშია. ის მივა მუშებთან და ნახავს, რომ ისინი საერთოდ არ გვანან იმათ, რომლებზეც საუბრობენ რევოლუციური თეორიის კლასიკოსები. თუთან ვერც მაწანწალებს, მეძავებს, შეშლილებს, ლოთებს და ასე შემდეგ უუძებნა ფუნქცია. და ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ ძევლებადაც კი აიყვანა. ეს გროტესკი მხოლოდ ავტორისეული ლიტერატურული ხერხი არ არის. თავად ჩვენი ეპოქაა გროტესკული. დამას რადიკალი გერმანელი პოეტი ენცესბერგერის სიტყვებით გადმოსცემს ყველაზე კარგად. რაღაც რომ უნდა ვიღონოთ, ჩვენ ეს უკვე ვიცით და ასე შემდეგ. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ პირობებში, როცა ყოველგვარი რადიკალური ძვრები შეუძლებელია მოხდეს.
რაც შეეხება იმ პარალელურ სივრცეებს, რომელთაც ცოტნე ცხედიანი ქმნის. ერთი დედალოსის და იკაროსის მითის გადამუშავებული ვერსია. გიორგი მაისურაძემ თავის გამოხმაურებაში მას მთავარი მნიშვნელობა მიანიჭა და რომანის სტრუქტურა მისით ახსნა. ჩემთვის უფრო შთამბეჭდავი იყო იგავი ყვითელ ფეხსაცმელებზე, რომელიც ასევე ფრენის თემატიკას ეხება. შვედი მეცნიერი ყვითელ ფრინავ ფეხსაცმელებს გამოიგონებს. თავიდან იგი მხოლოდ მაღალი წრისთვისაა ხელმისაწვდომი და მხოლოდ ისინი დაფრინავენ. მაგრამ შემდეგ ჩინელები ამ ფეხსაცმელებს მასობრივად გამოუშვებენ და უკვე ყველა ცაში იწყებს ფრენას. ეს ფრენისადმი დამოკიდებულება შეცვლის. რათა მასაში არა ითქვიფონ, ბიდრები და ინტელიგენტები კვლავ მიწაზე ეშვებიან და ტრანსპორტით იწყებენ გადაადგილებას. ნელ-ნელა მათ უფრო დაბალი ფენებიც მიბაძავენ და საბოლოოდ ქალაქში მხოლოდ ბოშები, უსახლკაროები და ლოთები დარჩებიან, რომლებიც დაფრინავენ. როდესაც ისინიც მოინდომებენ მიწაზე დაბრუნებას, კანონმდებლობა მათ ამას აუკრძალავს და ზეცაში მიუჩენს ადგილს. ცოტნე ცხედიანი ზეცის ფსკერს უწოდებს ამ მეტაფორულ სივრცეს და ალბათ ეს ლამაზი ზღაპარი იმ ბრუტალურობის საპირწონეა, რომელშიც თითქოს ბოლომდე სურს ჩაგვძიროს ავტორმა, მაგრამ საამისოდ მაინც ვერ გვიმეტებს. არაფერი მითქვამს იმაზე, თუ რატომ მაიაკოვსკის თეატრი. აქ ორი შრეა. ერთია ის სისასტიკის თეატრი, რომელსაც ავტორი დგამს პატარა ქალაქ მაიაკოვსკში, ანუ ბაღდადში, და მეორეა ამ ქალაქის ის უფუნქციო თეატრი, რომელშიც მსახიობობას იწყებს თუთა და რომლის ერთადერთი მაყურებლები ზეცის ფსკერის ხალხია. რომ შევაჯამოთ, ალბათ ბუნებრივიცაა, რომ ამ ასაკში რომანის დაწერა სახიფათო საქმეა და შედეგად ბევრი მინუსიც აქვს წიგნს. თუმცა ავტორის ნიჭიერება ბოლოსკენ მაინც მძლავრობს და ის ტექსტის შეკრას და მისთვის იდეოლოგიური თუ სიმბოლური კოორდინატების მინიჭებას ახერხებს.